Laasweek het ek gesels oor oproep tot disippelskap en ek gaan vandag net so bietjie weer dit aanraak, maar daarna wil ek oorgaan en ek wil bietjie vandag gesels oor disippelskap en die kruis. En Jesus het vir ons die voorbeeld daar gegee, as ons kyk na disippelskap en die kruis, maar ek wil net eers stilstaan by verlede week, waar ons gepraat het oor oproep tot disippelskap. En ek het daar genoem van die ryk jong man, wat uitgedaag was om een lewe van disippelskap te lei, waar hy geroep is. En toe Jesus vir hom sê, kom volg my, het hy een keuse gehad. Of ek gaan nie volg, of ek gaan nie volg. So hy het een keuse gehad, gaan ek gehoorsaam wees, of gaan ek nie gehoorsaam wees nie. Want hy moes als prys gee, dit wat vir hom belangrik was, dit wat hy in sy oë as waardevol bestempel het. Onthou ons, baie keer het ons besittings in ons leven wat vir ons waardevol is, maar in ander sy oe is het nie waardevol nie. Nou in sy oe was het vir hom waardevol gewees. En ons het ook gelees in Markus 2 vers 13 tot 14 oor Levi se gehoorsaamheid. Julle onthou dit, waar ons gepraat het oor Levi se gehoorsaamheid toe hy geroep is vir tot disippelskap. Nou vers 14, en toe hy, dis nou Jesus verbygaan, sien hy vir Levi, die seun van Alfeus, by die tol hy sit en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Nou, toe Jesus vir Levi roep, het Levi geweet, Jesus is ernstig. Hy is ernstig met die oproep tot disippelskap. Hy is ernstig gewees met die oproep om hom te volg. En Levi het 'n keuse gehad, maar as jy die skrif lees, hy het onmiddellik gereageer. Hy het nie eers gedink aan die gevolge daarna nie. Hy het onmiddellik gereageer, want God het hom geroep. Ons het dit laasweek meer in detail bespreek. Nou die selle met Petrus. Toe Petrus geroep is, wat moes hy doen? Hy moes sy nette net so los. Hy moes sy nette los en Jesus volg. Nou beide van hulle, Levi en Petrus, moes los dit wat hulle gedoen het van dag tot dag. Dit wat hulle gedoen het, wat vir hulle lekker was, om te doen, en Jesus volg. Nou, weer eens toe Petrus geroep is om op die water te loop, moes hy in geloof waag. As iemand vandag vir jou sê, loop op die water, of as Jesus aan jou verskyn en sê, loop op die water, sal jy dit doen? Jy sal het doen, maar jy gaan toch een tikkie van, Jesus, dit is water, gewoonlik val ons deur. Maar, toe Petrus geroep is, en onthou wat Petrus gesê het, hy wou baie graag na Jesus toe gegaan het, toe hy hom op die water sien, maar wat sê hy toe vir Jesus? Roep my. En laatst het ek stilgestaan daarby, waar ons gesê, daar moet eers een oproep wees, voordat daar aksie kan wees. Jesus moet roep, dan moet ons reageer. En toe het hy die stap geneem en hy het sy lewe gewaag op die see. Now, in each case, something was required. And that was to rely on God's word. Rely on his word and cling to it with everything you've got. Om vast te hou aan sy woord. Want baie keer sal dinge om ons nie reg lyk nie. Dit sal uit plek uitvoel as die Here vir jou sê, jy moet iets doen. Of hy roep jou vir 'n sekere opdrag, dan lyk als nie in plek nie, dit is miskien nie nou die regte tyd vir jou nie, of dit voel nie vir jou nou reg nie, maar as Jesus jou roep, as God jou roep, moet jy reageer, ongeag, en vashou aan daai woord, want baie keer kan, dit wat om ons gesê word, dit wat mense vir ons sê, kan baie keer vir ons, van die pad afbring om werkelijk gefokus te bly wat God gesê het. Hy kan vir jou iets 20 jaar terug gesê het, maar jy moet vasthou aan daai woord asof het vandag gesê is en glo in dit wat hy vir jou gesê het, want baie keer vat het baie jare voordat iets in vervulling kom. Somtijds is het baie gauw, maar ons moet vasthou aan wat hy vir ons sê. So baie keer kan ons denkpatrone, want as ons op 'n sekere manier groot gemaak is, wettiese manier, nie wettiese manier nie, kan dit so in ons geheue vassit, dat dit eers verwyder moet word, so dat ons kan doen dit wat God wil hê. tot hoe ons groot gemaakt is, moet nie eers vasthou aan dit wat God in ons leven wil doen nie. En ons moet ons denkpatrone uit die pad uithaal. Want as God nou met jou praat, gaan jou denke in die pad staan vir dit wat hy wil in en deur jou leven wil doen, of gaan jy toelaat en totaal gehoorsaam wees aan hom? Al wat die oproep vra om disipelskap, om saam met God te beweeg, is gehoorsaamheid. Dis al. Is net totale gehoorsaamheid. As die Here vir jou sê, raak betrokke by 'n sekere taak of by 'n sekere organisasie, raak betrokke, ongeag. Doen dit net, want hy sê dit vir jou, hy roep jou daartoe. As hy vir jou sê om iets in jou werk, in jou besigheid te doen, en jy weet, Here, dis wat hy vir my sê, maar jy wil hierdie rigting gegaan het met die werk, werksopdrag, hoe ook al, of met jou besigheid, of met jou boerdery, jy het hierdie fokus gehad, nou sê die Here, wyk net so bietjie af, volg die pad, gaan ons eie denkpatroon volg, of gaan ons sê, nee, oké, Here, ek vertrou u in die stap wat ek moet neem. Nou wat Jesus werklik van ons verwag, is om totale geloof in hom te hê. Totale geloof. Nou as ons kyk na die jong man, die ryk man, sy geloof was vas in sy eiendom, in sy rykdom, dit is waarin hy vasgehou het. Hy het in sy rykdom vasgehou, hy was verbind tot sy besittings, en ons moet nie verbind wees tot dit wat ons het nie, want as die Here môre vir jou sê, raak ontsla, wat dan? Nee Here, ek kan nie. Ek kan nie. Matteus 19 vers 20 tot 22. The young man said to him, all these things I have kept from my youth. So wat sê dit vir ons? Hy het dit al by mekaar gemaak van kind af. Alles het hy by mekaar gemaak van kind af. What do I still lack? So hy daag eindelijk vir God uit. Ek het niks nodig, he. Ek het alles, ek het al van kind af die goed in mekaar gemaakt. Jesus sê to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. So hy kon nie dit wat God hom na te roep, hy kon nie gehoorsaam wees daaraan nie, want hy het vasgehou aan sy besittings. En wat vir my so interessant is, want ek het dit, toe ek nou weer hier deurgaan, ek het dit eers laas week so gelees nie, vers 21, Jesus sê to him, if you want to be perfect, hoeveel van ons voel, as ek waardevolle items het, as ek perfect, mag dat perfect wees in die oë van die wêreld, mag dat perfect wees in die oë van ons familie, maar nie in die oë van God nie. Dit was my interessant, waar hy sê, gee weg, raak ontsla, dan is jy perfect in my oë. So verkoop alles. Jesus sê vir hom, verkoop alles. Nou ek wil nie vandag vir jou sê, verkoop al jou besittings nie, want daar is 'n fyn lyn wat hier getrek word. As jou besittings vir jou een struikelblok is, raak ontsla daarvan. As dit nie vir jou een struikelblok is nie, en jy heg nie so waarde aan nie, maar jy heg meer waarde aan God, is dit fyn. Baie mense sal vasthou aan geld, of hierdie ding kom van my opa grootjie af. Hieraan gaan ek vasthou. As dit meer waarde, as Jesus in jou lewe het, raak ontsla daarvan. Niks kan meer waarde as hy in ons lewe nie. Nou ek wil nou vandag net so bietjie aanbeweeg en kyk na disipelskap en die kruis. Markus 8 vers 32 tot 38. Wie het 'n Bybelie? Ek wil iemand wat dit vir ons lees. Wie gaan dit vir ons lees? Gaan vir ons kom lees? Of moet ek een naam roep? Oké, Jakobus.
Dit,
jy kan maar van daar af lees.
Ek het nou afgekyk en myself klein gemaak. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woorde het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg van my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie achter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit in mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie overspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader met die heilige engele.
Daar is hy. Dankie, Jacobus. So ons sien hier so dat die roeping en Jesus se passie tot die roeping, wat het vir hom beteken. As jy gaan kyk na vers 34 tot 36, waar hulle staan, en toe hy die skare met sy disciples naam geroep het, sê hy vir hulle, wie achter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. So ons sien hier in die skrifgedeelte dat Jesus is passievol oor die roeping. Hy is passievol dat ons moet volg en moet doen wat hy vir ons sê of vir ons vra om te sê. Dan wat baie duidelik uitkom uit die skrifgedeelte uit daar's 'n verbintenis tussen lyding en 'n verbintenis tussen verwerping. Want die seun van die mens het gelei en hy is verwerp deur mense. Nou as ons verder kyk in die Engelse vertaling is die woord must word daar gebruik. Nou the word must is inherent of the promises of God. It must be fulfilled. Nou in dit, net in die gedeeltekie is daar onderskeid tussen lyding en verwerping ook. Hulle twee staan apart, maar toch saam ook. Want terwyl die kruisiging plaasgevind het, het hy gelei en is hy verwerp. Maar hulle staan apart ook. Daar is lyding en daar is verwerping. In een mate het hy gevoel hy is verwerp deur God ook. Nou as ons kyk hierna, as Jesus net verwerp is, of as hy net gelei het, as hy net gelei het, sou hulle hom nog altyd eer gegee het as die Messias. Want hulle sou hom gesien het as die Messias. Julle verstaan? Maar hy's verwerp ook. So hy's nie erken as die Messias nie, want hulle die Jode het gedink hy's die Messias. Hy was die Messias, maar hulle het gesien, maar hulle gee hom nie die eer wat hy moet kry nie. So Jesus het afstand gedoen in sy passie, in sy seer, in sy verwerping as die Messias. Dit is wat ons sien. Want God kry die eer vir dit wat met Jesus ook gebeur het. Want hy het hom gevat deur die doderyk om vir ons 'n ewige lewe te gee. Hoekom? Because it must be a passion without honor. Ons passie, ons stap, ons pad van discipelskap, moet nie vir ons die eer bring nie. God moet nog altyd die eer kry in alles wat ons doen. As jy deur jou moeilike tyd gaan, vir die roeping, vir dit wat hy op jou hart gelê het, kry hy nog altyd die eer vir dit. Jy kry nie die eer daarvoor nie, God kry die eer. Leiding, verwerping, som vir ons die hele kruis op. Suffering and rejection sums up the cross. That's what Jesus went through. And so many times we went through it also in our lives. Hy het aan die kruis gehang, hy is verag en verwerp deur die mens. En dit is noodsaaklik vir ons om te besef, dit wat hy deurgemaak het, want baie keer in ons roeping, in ons alledaags, gaan ons deur moeilike tye en dan dink ons, Jesus, maar hoekom moet ek so swaar kry? Hoekom moet ek so ly? Maar Jesus het baie erger gely, baie swaarder gekry as ons. Hy het baie moeilike tye gehad. En die vyand sal altyd kom en probeer om ons van fokus af te bring. Hy sal altyd probeer kom en dit wat die Here gesê het, ons van die pad af te bring. Want een van sy eie disippels, Jesus sy eie disippels het gesê, Jesus het vir hom gesê, kom agter my Satan. Maar hy het hom net oopgestel vir 'n sekonde. Maar hy was nie gefokus op die plan wat God met Jesus gehad het nie. Toe Petrus probeer om dit te verhinder. En wat hy eindelijk probeer doen het, is om te keer dat Christus kon wees. He tried to prevent Christ to be Christ. Because that's what he had to go through. And that's why we sometimes go through things on our walk into discipleship. Petrus sondig en val in die struik van die vyand. Dis wat gebeur het. En dit wys eintlik sy eie onwilligheid om deur leiding te gaan. Petrus wil dit ook eintlik maklik hê. Net soos ons het soms maklik wil hê. As die Here vir jou sê, vat jou goed, gaan na 'n ander land. Vat jou goed, gaan na 'n ander streek. Jy sê, Here, maar daar is nie 'n see nie. Ek is so lief vir die see. Dis net sand. Jy moet dit doen of dit gaan te warm raak vir jou hier waar jy is, al is daar 'n see. Doen ongeag, dit is wat hy van ons vra. Al is dit nie maklik nie, al is dit nie vir ons lekker nie. Jesus beklemtoon en maak die woord must vir ons baie duidelik. Want soos wat dit van toepassing is op sy disippels, op ons, net so was dit van toepassing op hom. Want hy het dit deurgemaak. Want hy is in sy lyding en verwerping het hy krag ontvang om dit deur te maak. Nou, as ons kyk na die woord disipelskap, dit beteken volgeling tot die persoon Jesus. Onderdanig tot die wet van Christus. Dit is die wet van die kruis. Dit wat Jesus vir ons gedoen het. In Engels, adherence to the person of Jesus and submission to the law of Christ, which is in the law of the cross. What Jesus did for us. Nou, in dit alles gee Jesus tot vandag vir ons, as volgelinge, as disciples, die mag of die keuse om te besluit. Hy roep, maar jy en ek het die keuse of ons gaan volg. Nie net of ons gaan volg nie, maar hoe gaan ons volg? He forces nobody. It's up to you what you do. En die een woordjie wat vir my uitstaan in vers 34, he said to them, whoever desires to come after me, die woordjie whoever decides, dit berus by jou. Dit berus by my, of ek gaan agslaan op. Dis die onmiddellike tyd, dis die onmiddellike oomblik, dis die nou. Gaan ek luister, en gaan ek doen wat u vir my sê. As die Here vir jou sê, raak betrokke by sekere plekke, in die kerk, doen het. He's put something within you that's a gift for others. It's a gift. Are you sitting on it or are you using it? Indien ons wandel met God, of ons Christenskap ophou om disippels te maak, het ons 'n deel van Christenskap verloor. Want dis die opdrag, dis wat ons moet doen, make disciples at all times. Want as ons kyk na die kruis, staan het verleiding en verwerping, sodat ons mense kan inbring, sodat ons die pad kan stap, in dit wat God vir ons gedoen het. Wat sê Jesus vir ons in sy skrif? Elkeen moet sy eie kruis dra. So wat sê dit vir ons? Daar is 'n kruis vir elkeen. Daar is 'n pad vir elkeen, en dis nie altyd maklik nie. En ons moet ons stap. Maar elkeen het sy eie kruis. Dit is nie dieselfde soos wat die ander persoon sin is nie. Dit is nie dieselfde nie. It's a cross destined and appointed by God. Dit is deur God daar gestel vir ons elkeen as individu. Wanneer God jou en my roep, sê hy kom. Hy sê nie vir ons kyk na jou omstandighede nie. Hy sê nie vir jou kyk eers na die pakket wat jy kan kry nie. Hy sê nie vir jou ek wil in die beste huis bly nie. Al wat hy vir jou vra is, reageer. Stap die pad wat hy vir jou roep. Nou as ons weer kyk na die ryk jong man, hy moes sterf in homself. Dis wat hy eintlik moes doen. Hy moes dit wat hom vasgehou het neerlê en Jesus volg. Want as hy gesterf het in homself en sy eie wil neergelê het, sy rykdom neergelê het, sou hy gekom het waar God hom wou hê. Ek dink altyd so daaraan. Wat kon daai mannetjie gedoen het vir die Here nie? Wat het mense uitgemis as gevolg van sy ongehoorsaamheid? Net so in my en jou lewe, as ons nie agslaan nie, wat mis mense uit wat die Here in en deur jou wil doen? Want hy het 'n plan met jou. Hy wil iets deur jou doen. Maak nie saak van jou ouderdom nie. Maak nie saak hoe jonk jy is of hoe oud jy is nie. God wil in en deur jou werk, ongeag. Hy wil hê jy moet hom help om nog disippels te maak. Dis wat ons moet doen. So die ryk jong man, net soos ek en jy, moet sterf in homself. Death to self. Elke dag is 'n dag van nuwe uitdagings en versoekings. Dit is so. Wie van julle word nie versoek nie? As daar iemand 'n steek op jou hand, ek wil leer. Asseblief. Ons word almal versoek. Ons het almal uitdagings. Of het nou met familie is, of het nou met die mense is, saam met wie jy werk, jy het uitdagings van dag tot dag. Om te sterf in jouself is om jou eie wil neer te lê en te doen dit wat God wil hê. En 'n disipel is nooit bo sy meester nie. Nooit. Ek het gelees, daar is nou weer 'n ou wat sy, ek sê sommer in plein Afrikaans, sy kop het uitgehaak. Hy sê, sy kerk en hy is Christus. Verstaan julle wat ek sê? Ek dink ek het dit gister gelees. Dis in Amerika. Sy kerk en hy is Christus. So wat doen hy? Hy probeer hom bo die meester sit. Ek het nie vir my gehaard val. So, 'n disipel is nooit bo sy meester nie. Ons moet altyd gehoorsaam wees aan hom. Luther het gesê, en gaan dit in Engels lees, he defines the church as the community of those who are persecuted and martyred for the gospel's sake. Gaan dit weer lees. He defines the church as the community of those who are persecuted and martyred for the gospel's sake. en dit alles opgesom, leiding in Christus. Ek sê nie die leiding moet zwaar wees nie. Ons moet eintlik joyful wees, ons moet opgewonde wees in dit wat God in ons leven al reeds gedoen het. As jy bietjie terugdink 20 jaar, okay, hier staan die kinders wat nie, nog nie 20 is nie, kom ons sê so, as hulle dink hulle is 10 jaar of 6 jaar, maar van ons was, ons moet terugdink 20 jaar terug, waar was jy en waar is jy nou? Dan kan God net die eer kry daarvoor, niemand anders dan nie. En discipelskap is om getrou te wees aan die roeping van Christus. En ons moet opgewonde wees, want in dit alles het hy genade vir ons. Elkeen neem sy eie kruis op. Matteus 26 vers 39, Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Vers 42, Again a second time he went away and prayed, saying, Oh my father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done. Hier sien ons dat God vir die, dat Jesus vir God vra, asseblief, laat hierdie beker net voorbij gaan. As dit moontlik is, laat hy voorbij gaan. Het God die beker laat voorbij gaan? Ja, hy het. Hy het. Net toe Jesus om drank. Hy moes om drank, hy moes dit deurgaan wat God hom gevra het om deur te gaan. So geestelik het hy die beker gedrank. Want hy het gevat dit wat God van hom verwag het en aan die kruis gesterf. Within the fellowship of Christ's suffering, suffering is overcome by suffering. So baie keer as ons deur ons lyding gaan, deur ons moeilike tye gaan, in tye van storms, daar waar ons so voor die Here sit, ons huil voor hom, ons bid, ons pleit by hom, in ons lyding gaan ons deur ons lyding. Julle verstaan? Suffering through suffering. Gaan ons deur. Lyding moet deurgemaak word, sodat dit verby kan gaan. Sodat ons nie vastgevang sit in dit nie. So discipelskap is nie beperk tot dit wat ons verstaan of begryp nie. Inteendeel, ons verstaan het en ons begryp het nie. Want dit is om God te volg ongeag. Wat God eindelijk vir ons sê, my begrip, sy begrip, oortref ons begrip. En ons moet net volg ongeag. Hebreërs 11 vers 8, by faith, Abram obeyed when he was called to go out to the place which he would receive an inheritance. Tot daar. Ek gaan nou verder lees. Net in haar eerste gedeelte, by faith, deur geloof, gehoorsaamheid, obeyed, called, hy is geroep, na een plek waar hy die erfdeel sou ontvang. So wat moes hy doen? Ongeag, in geloof, moes hy gehoorsaam wees tot die roeping. Tot dit wat God vir hom sê, die volgende sin, and he went out, not knowing where he was going. Die Here roep ons, ook die Here waan toe. Is dit na daai plek of daai plek, die eerste een, ek sal nie soontoe wil gaan nie. Maar as dit daai een is, sal ek wil gaan. Hy, Abraham, ongeag, moes hy gaan, waar God hom sê, hy het nie eens geweet waar hom toe nie. Hy moes net begin beweeg. Dit is wat God van hom verwag het. Hy het geheel en al op Godse wysheid en rigting vertrou. En hy het gestap, soos wat God hom lei. Ek en jy as disciples van Christus kan dit nie self ontdek nie. Ons kan nie. Ons moet gelei word deur die Heilige Gees, soos wat Jesus ons roep. Het jy 'n blinde persoon gesien? En ons vertroue moet so wees in God, in die leiding wat hy vir ons gee, soos wat sy Heilige Gees ons lei, as hy ons roep. 'N blinde persoon, wat 'n gidshond het, en wie sy vertrouwe is die persoon? en die hond. Ons het in Woester gewoon, en daar is baie blindes, jy sien heel wat van hulle met die gidshonde loop. Daai gidshond, as hulle, kyk in Woester is daar mos sulke slootjies, as daai hond, as daai persoon te naby in die slootjie beweeg, gaan kap kap die hond, hond die persoon so. En sê nee, die pad, kom hulle by een robot, dan gaan staan die hond voor die persoon. Wanneer daai liggie groen slaan, dan weer die hond, want dit is een sekere klank wat hy ook maak, dan begin een stap hy. Daai persoon se vertroue is totaal in die hond. Net so moet ons eindelijk ons oor toemaak en sê, Here, ek vertrou u ongeag. Ongeag vertrou ek u soos u lei. Here, gaan jy kan maar vorentoe kom. So in dit alles sien ons die hond gee die instructies vir die blinde persoon. Net so gee God vir ons instructies. Net so lei hy ons. En ons moet hom blindelings, moet ons hom volg. Want as ons eers gaan beginne redeneer en probeer uitwerk, Here, maar ek wil net eers dat alles mooi in plek val, dan gaan ons vir altyd sit en wag. En ons gaan vir altyd sit waar ons sit en nie doen wat God wil hê ons moet doen nie. Nie die weg wat jy en ek kies nie, maar die weg wat die Here vir ons het. Dis wat ons moet volg. Dis wat ons moet doen. In jou werk, in jou huishouding, wat sê die Here vir jou as man, as hoof van jou huis? Hoe moet jy jou huis hanteer? Kom ons staan. Vader, ek wil vir u vra dat u ons sal help, Here, om nie ons eie wil eerste te stel nie, maar Here, dat ons u wil sal doen. Here, ek bid vir oggend en ek wil vir u vra dat u ons sal help om totaal gehoorsaam te wees aan dit wat u vir ons sê. Here, dat ons werklik 'n disipel vir u kan wees in ons werk, in ons besigheid, in ons boerdery, in ons huishoudings. Here, waar ons by die huis inkom en ons ontspan, help ons om nog steeds disciples vir u in ons huishoudings te wees en dit uit te leef. En Here, help ons om te volg daar waar u ons lei, ongeag, ongeag hoe ons voel of hoe ons dit sien of ervaar. Here, ek bid dat u ons geestesoë en ore sal oopmaak om te hoor en te sien wat u vir ons sê en wys. En Here, help ons om werklik disippels te gaan maak daar buite vir u koninkryk. Here, en hulle nie te verbind aan ons nie, maar om hulle te wys wie u is. Dat u die Vader is wat hulle liefhet. Ek bid, Here, dat Shofar Piketberg sal bekend staan as 'n kerk van disippelskap. Gee ons 'n hart vir die verlorenes, Here, sodat ons kan disippels maak vir u koninkryk in Jesus naam. Amen. Gelik hierheen.